Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី 10,000 នាក់នៅឆ្នាំខាងមុខនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រពខួបលើកទី14នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจไบเดนមិនប្រកាសពីការឈោះឈ្មោះប្រធានាធិបតីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់អ្នកខ្លំមើលដំណើរការនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិទៅលើក្រសួងអប់រំកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សាលាឯកជនផ្សេងៗដែលវាមិនស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្មពិតប្រាកដឬក៏ឧស្សាហកម្មពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីដំណើរការនៃការដាក់ញត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីរហូតដល់ 10,000 នាក់ហើយនឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីការប្រកាសការពីថ្ងៃពហុបានបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួន 2,000 នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងទទួលយកលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីធ្វើការប្រុងប្រៀបអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយលោក Ennis បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបង្កើនជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជនភៀសខ្លួន 70,000 នាក់ជាងរាល់ឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកលោក Ennis បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកមកដល់ថ្មីនឹងក្លាយជាការសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់លោក James Clapperប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកមានការភ័យខ្លាចថាពួកបះបោអ៊ីស្លាមអាចជ្រៀតចូលក្នុងជនភៀសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនោះក៏ប៉ុន្តែមានអង្គការផ្តល់ជំនួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដែរគឺគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេលោក David Miliband ប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានហៅចំនួន 10,000 នាក់នោះថាមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏សម្គាល់ខួបលើកទី14នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកស្ពងស្មាតបានរៀបចំផែនការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីរំលឹកថ្ងៃដែលយន្តហោះចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារអាតឃាតលើសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ2គ្រឿងបានបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយយន្តហោះ1គ្រឿងទៀតបានបុកក្រសួងការពារប្រទេសហើយយន្តហោះទី4បានធ្លាក់នៅកណ្ដាលវាលក្នុងទីក្រុងសែនវីលរដ្ឋផិនស៊ីវ៉ានីមុនពេលទៅដល់ទីដៅរបស់វាទំនងជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមគូសាជនរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីវាយជួងហើយនឹងអានឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama រួមជាមួយភរិយារបស់លោកហើយនឹងបុគ្គលិកសេដ្ឋវិមាន និងធ្វើការស្មឹងស្មាតជាសាធារណៈមួយរយៈពេលខ្លីនៅសួនច្បារនៅសេតវិមាននៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើការជួបជាមួយកងទ័ពនៅឯបន្ទាយទាហាន Fort Meade ខាងកៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីនិយាយជាមួយកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសវត្ថិភាពនោះពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌឯកជននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកនៅមន្ទីរបច្ចកោនសម្រាប់សមាជិកក្រុមគូសាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅអាគារក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីជាសាធារណៈមួយទៀតដឹកនាំដោយលោក Ascatter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ប្រកបដោយការរំជួលចិត្តថាលោកមិនប្រកាសថាតើលោកប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចទេបន្ទាប់ពីការស្លាប់កូនប្រុសរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីបៃដិនបានបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី The Late Show ជាមួយលោក Stephen Colbert កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មីនោះថាជួនណាដែលឈោឈ្មោះប្រធានាធិបតីទៅតាំងចិត្តឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លាមដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះប៊ូដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានជំរុញឪពុករបស់លោកឲ្យឈោឈ្មោះប្រធានាធិបតីបានស្លាប់កាលពីខែឧសភាដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលពលរដ្ឋសង្ហបុរីនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយការក្តោបក្តាប់របស់សកម្មភាពប្រជាជនអស់រយៈពេល50ឆ្នាំគណៈបក PAP ត្រូវគេជឿថាប្រកាសជានឹងមានបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាប៉ុន្តែប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រជែងយកអាសនៈទាំង89ជាលើកទី1
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការរិះគន់របស់អ្នកខ្លំមើលដំណើរការនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិទៅលើក្រសួងអប់រំកម្ពុជា2ការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជា3វិបត្តិសារអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោក Jeb Bush ទៅលើលោក Donald Trumpនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការនៃការដាក់ញត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបរិស្ថានអំពីការសាងសង់អគារធំៗដូចជាហាងទំនិញនិងលំនៅឋាននៅលើតំបន់ដីសើមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងអប់រំនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកខ្លំមើលដំណើរការប្រឡងរីគុណថាក្រសួងអប់រំមានចេតនាឲ្យបេក្ខជនជាប់រហូតដល់ទៅ 70% ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសិស្សចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនលោកទៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងអប់រំនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសនាចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែវិញ្ញាសាសរុបពិន្ទុបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងជាង 80,000 នាក់អ្នកខ្លំមើលការប្រឡងបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានបេក្ខជនជាង 70% នឹងអាចជាប់ក្នុងការប្រឡងនេះដោយសារតែចេតនារបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រឡងជាផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនាបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលទ្ធផលប្រឡងនេះគឺចេញ3ថ្ងៃមុនពេលកំណត់ដោយសារតែការកែវិញ្ញាសានិងបូកពិន្ទុតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពរលូនល្អដោយគ្មានបាតុភិតមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយ ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទូទាំងប្រទេសបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងចំនួន150មណ្ឌលដែលមានបេក្ខជនមានឈ្មោះប្រឡងជាង 80,000 នាក់អ្នកឃ្លាំមើលការប្រឡងដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានទទួលស្គាល់អំពីការរឹតបន្តឹងទាំងសន្តិសុខនិងការលួចចម្លងគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរវាងអនុរក្សនិងបេក្ខជនក៏ដូចជាការលួចប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការយកសំណៅដើមឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងជាដើមការនេះធ្វើឲ្យអត្រាជាប់របស់បេក្ខជនមានត្រឹមតែ 40.67% តែប៉ុណ្ណោះរួមទាំងការប្រឡងទាំងពីរលើកនោះទោះជាមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រឡងក៏ដោយតែអ្នកឃ្លាំមើលការប្រឡងនិងគណនាយវិញ្ញាសាប្រឡងបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំនេះគឺអាចឲ្យបេក្ខជនជាប់ពី 60-70% ដោយក្រសួងអប់រំមានចេតនាបន្ធូរបន្ថយវិញ្ញាសានិងបន្ថយបន្ទុកអបបរមាក្នុងការជាប់នេះលោកកៅពឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិហៅកាត់ថា KIDN ដែលបានចូលរួមអង្កេតការប្រឡងពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមានចេតនាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយដើម្បីឲ្យបេក្ខជនជាប់ក្នុងការប្រឡងឆ្នាំនេះឲ្យបានច្រើនជាជាងគុណភាពរបស់សិស្សនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភអំពីគុណភាពនៃធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗដែលនឹងធ្វើសមាហរណកម្មនៅចុងឆ្នាំ2015នេះ
យើងមានការព្រួយបារម្ភដែរបញ្ហាការប្រឡងហ្នឹងវាដូចក្រសួងបន្ថយបន្ទុកដើម្បីជាប់នឹងដើម្បីឲ្យមានការជាប់នឹងការច្រើនណាណាហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សាលាឯកជនផ្សេងៗដែលវាមិនស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្មពិតប្រាកដឬក៏ឧស្សាហកម្មពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកកៅពឿនបានបន្តទៀតថា
បើសិនជាយើងស្តង់ដារទៀតពេកយើងឃើញថាជាប់ប៉ុន្តែវាអត់ស្របទៅតាមនឹង framework របស់អាស៊ានអញ្ចឹងធម្មតាម្នាក់ម្នាក់កាលណាជាប់គឺថាខ្លួនមានសមត្ថភាពហើយក៏ប៉ុន្តែជាការពិតគឺអត់មានសមត្ថភាពស្របទៅតាម standard របស់ ASEAN ដែលយើងអាចមូយើងអាចនិយាយថាអាចទៅធ្វើការនៅណាក៏បានណាប៉ុន្តែការពិតវាមិនអញ្ចឹង
លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដែលមានសមាជិកជាង 10,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាតាមការឲ្យដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកែវិញ្ញាសាកន្លងទៅអះអាងថាក្រសួងអប់រំមានចេតនាធ្វើវិញ្ញាសាខុសមួយក្នុងមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យានឹងការចេញវិញ្ញាសាមិនមាននៅក្នុងមេរៀនដូចជាឲ្យបេក្ខជនបរិយាយអំពីវប្បធម៌សន្តានារវាងគណៈបកនយោបាយធំធំជាដើម
តាមពិតទៅបើខ្ញុំតំណាងជាមួយគ្រូគ្រូដែលទៅកែហ្នឹងណាឃើញថាការប្រឡងហ្នឹងឃើញថាជាប់បានច្រើនជាងឆ្នាំទៅប៉ុន្តែដោយការច្រើនហ្នឹងមិនមែនជាចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់សិស្សទាំងអស់ទេគឺដោយការឆក់ល្វែងរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការចេញវិញ្ញាសាហ្នឹងធ្វើឲ្យខុសអញ្ចឹងទៅពិន្ទុដែលកែហ្នឹងត្រូវបាន 100%
លោកស្រីអុកឆាយវីបញ្ជាក់ថា
តាមពិតទៅនៅក្នុងប្រឡងហ្នឹងឃើញខុសមួយហ្នឹងហើយនៅមុខវិជ្ជាដែលវប្បធម៌ទូទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាវប្បធម៌សន្តានាណាគឺនៅក្រៅមេរៀនអញ្ចឹងតាមច្បាប់គេអត់យកមកដាក់ក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងដែលគេកំពុងតែកែតម្រង់ណាណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានទេរួមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនរុនតេតិននឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងទូទាំងប្រទេសដែលនឹងប្រកាសនាថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធី app តាមទូរស័ព្ទមួយឈ្មោះថាសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Water Voice ជាកម្មវិធីថ្មីមួយអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតតាមដានសកម្មភាពក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មួយរយៈពេលហើយនោះហាក់ដូចជាពុំទាន់មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននៅឡើយនោះទេសាធារណជនបង្ហាញការសាទរចំពោះវត្តមាននៃកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដៃប្រភេទនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បង្ហាញនូវក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះដែរអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការបារម្ភនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បើទោះជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Voter Voice បានដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានមួយរយៈហើយយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះនៅឡើយនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកនសវាងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលបង្កើតគម្រោងសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនេះឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកនសវាងឲ្យដឹងថា Confrel នឹងមានគម្រោងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនទៅដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែច្រើនកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Voter Voice នេះបានដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយសេរីកាលពីចុងខែសីហានេះកម្មវិធីថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពិន្ទុនិងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ព្រមទាំងអាចសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទនេះក៏មានដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែរដូចជាប្រវត្តិរូបតំណាងរាស្ត្រនិងព័ត៌មានតាក់ទិននឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយជាដើមទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញការសាទរចំពោះវត្តមាននៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃប្រភេទនេះយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសក៏បង្ហាញនូវក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះផងដែរកញ្ញាហុងមួយគៀងវ័យ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងកញ្ញាគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះមួយគៀងយល់ថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Voter Voice ដើម្បីវាយតម្លៃក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងប្រទេសសេរីដូចជាកម្ពុជាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាក៏បានលើកឡើងចំពោះក្តីបារម្ភជាទូទៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ
ដើម្បីស្ទង់មតិរបស់អ្នកប្រជាជនដែលបានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានហ្នឹងបានទៅដល់គាត់យើងចង់បានអីឲ្យគាត់ផ្ដល់អាហ្នឹងមកវិញអីអញ្ចឹងណាបងនិយាយពីសង្គមខ្មែរយើងវិញគេថាខ្លាចអ្នកធំគេធ្វើបាយអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាប្រមដែរព្រោះថាខ្លាចមានរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយូរឲ្យ
លោកង៉ែតសំណាងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកទេសចរនៃសាកលវិទ្យាល័យដដែលនេះនិស្សិតរូបនេះជឿជាក់ថាកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទនេះអាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបគេដូចជាទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយផងដែរ
កម្មវិធីនេះវាល្អម្យ៉ាងដែរសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឬក៏សិស្សនិស្សិតស្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដែលជាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើអីខ្លះក្នុងពេលកន្លងមកឬក៏ក្នុងពេលលើហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនអាចដឹងថាតើការជ្រើសរើសរបស់យើងហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអត់ដែលធ្វើឲ្យដែលយកគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រមាន app នេះយើងអាចទូបានគុណសម្បត្តិខ្លះតកតងជាមួយនឹងថាយើងអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមួយចំនួនទៅដល់ខាងថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយ
សំណាងក៏បានបង្ហាញនៃការទៀមទីឲ្យមានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស
់បើសិនជាអាចសង្ឃឹមថាខាង app ហ្នឹងគាត់អាចជួយលាក់ព័ត៌មានរបស់ម្ចាស់សម័យខ្លួនបានកាន់តែមានកម្រិតទី1រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ទី2គាត់ថាបើធ្វើអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចមានដូចថាមានកម្រិតមួយដែលថាគាត់ជឿជាក់លើ app មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចបញ្ចេញនូវអតិយបល់របស់គាត់ហ្នឹងដល់អត់មានភ័យខ្លាចអី
លោកកនសវាងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Confrel ដែលទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនេះឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
តាមពិតទៅនៅក្នុង គោលការណ៍របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងគឺជាប្រព័ន្ធមានសិទ្ធិប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសំខាន់ជាងគេការលេងវាសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើរឿងបុគ្គលរបស់គេបើយើងឲ្យជាយោបល់យើងជាសំណួរយើងជាទីទានសម្រាប់កែលម្អវាអត់មានអីទាំងទៅខ្លាចទេព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រទេសមួយដែលហៅថាជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាក្នុងការនិយាយអីដែលជាមតិយោបល់អីឬជាការខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងវាថាប្រទេសយើងវាមិនមែនប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យ
លោកកនសវាងបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទនេះជាវេទិកាថ្មីមួយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតវាតម្លៃក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះ
រាល់ comment ទាំងអស់វានឹងសូអញ្ចឹងបើចង់ចង់តំណាងរាស្ត្រគាត់មើលយើងជូនព័ត៌មានឲ្យគាត់គាត់មើលគាត់អត់ព្រមលេងជាមួយអានឹងទុកឲ្យជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកវិតម្លៃគាត់ចោះ
លោកអូវីរៈនាយកវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់យល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនសូវសកម្មក្នុងការតាមដានសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកឲ្យដឹងថាក្តីបារម្ភនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងវាយតម្លៃតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះជាការដាក់គំនាបពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនោះទេ
មុនដំបូងអត់ខ្លាចមានអ្នកខ្លាចទេតែនៅថ្ងៃថ្មីនេះមានកម្មជនចាក់ទូរឬខមមិនទៅលើ Facebook ណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានមានការភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នអានេះគេ self-censorship ដែលបង្កើតដោយការប្រតិបត្តិសេរីភាពខ្លួនឯង
លោកអ៊ូវីរៈគូបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់ពិតប្រាកដដើម្បីតេទៀងអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ភាពងាយស្រួលចំពោះការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះសន្ទុះនៃការចូលរួមពីសាធារណជនព្រមទាំងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សារអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកស្រី Zlatika Hook នៃ VOA រាយការណ៍ថាវិមាត់អ៊ីមែលឯកជននេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកពូជរិស័យនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអស់ 20% តាំងពីខែឧសភាមកហើយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders មានការគាំទ្រយ៉ាងប្រកិតនៅរដ្ឋ Iowa លោកចាញ់តែ7ពិន្ទុហើយនាំមុខលោកស្រីនៅរដ្ឋ New Hampshire រដ្ឋទាំងពីរសំខាន់ណាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
This is not anti Hillary Clinton this is pro Bernie
នេះមិនមែនប្រឆាំងនឹង Clinton ទេនេះជាការគាំទ្រ Bernie Sanders និងសារមួយដែលថាគ្រប់គ្រាន់ហើយ
អ្នកវិភាគភ្ជាប់ការធ្លាក់ចុះរបស់លោកស្រី Clinton ទៅនឹងអ៊ីមែលផ្លូវការដែលផ្ញើចេញពី server ឯកជនរបស់លោកស្រីសារប្រហែល150ដែលទើបបញ្ចេញនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសារសម្ងាត់បន្ថែមពីលើសារ63ពីលើកមុនក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាគ្មានអ៊ីមែលណាមួយដែលចាត់ទុកថាសម្ងាត់នៅពេលផ្ញើនោះទេ
You know if something was not sensitive or considered sensitive at the time or classified it could over time
អ្វីដែលមិនចាត់ទុកថាជាសារសម្ងាត់នៅពេលនោះថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាចជាសារសង្កត់វិញតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនិងប្រភពដែលចាំបាច់ត្រូវការពី
លោកស្រី Clinton បានថ្លែងថាលោកស្រីបានធ្វើតាមវិន័យនៅពេលលោកស្រីផ្ញើអ៊ីមែលទាំងនោះ
I have said repeatedly that I did not send nor receive classified material and I'm very confident
ខ្ញុំបាននិយាយផ្ទួនថាខ្ញុំមិនបានផ្ញើឬទទួលផ្សារសង្កត់ទេហើយខ្ញុំទុកចិត្តថានៅទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់សម្ដីរបស់ខ្ញុំ
អ្នកវិភាគថាទោះជាត្រូវក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនបានដោះស្រាយរឿងអ៊ីមែលឲ្យបានល្អដែរ
លោកស្រីមិនមែនជាអ្នកប្រសពធ្វើយុទ្ធនាការទេលោកស្រីមានលក្ខណៈរឹងបន្តិចពិតហើយលោកស្រីនិយាយត្រូវក្នុងរឿងសមភាពយុត្តិធម៌និងប្រាក់ខែជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកស្រីមិនតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងទេ
តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅពេលជាង1ឆ្នាំទៀតហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកស្រី Clinton នៅមានពេលវេលាដើម្បីកែឲ្យបានល្អឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូចរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump បន្តនាំមុខបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតនៅខាងសាធារណរដ្ឋ នៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិនិងរដ្ឋនៅពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida កំពុងបង្កើនការរិះគន់របស់លោកទៅលើលោក Donald Trump ហើយនឹងកំពុងផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាលពីមុនដល់គណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានរាយការណ៍ពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីនប្រែសម្ដួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Jeb Bush ឃើញការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងក្នុងការស្ទង់មតិប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះឥឡូវលោកបង្កើនការរិះគន់លោក Trump ដែលនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិ
This is a diverse country we should
ប្រទេសនេះមានជាតិសាសន៍ចម្រុះយើងត្រូវកសោបយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះហើយលោក Trump មិនជឿសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះទេគាត់ចង់កំទេចសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះគាត់មិនជឿពីការអត់ឱនគាត់មិនជឿអ្វីពីភាពរុងរឿងទេ
វីដេអូឃោសនាថ្មីរបស់លោក Bush ផ្ដោតលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអតីតកាលរបស់លោក Trump ដែលគាំទ្រពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគូជំហរសេរីនិយមស្ដីពីការពន្លូតកូន Trump ថា
ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស
់យុទ្ធនាការឃោសនា Trump ក៏រិះគន់ Bush វិញរួមមានកសែតវីដេអូដែលរិះគន់ទស្សនៈលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់
It's an act of love.
Bush និយាយថានេះជាអំពើនៃក្តីស្រឡាញ់.
Trump បានរិះគន់ Bush ពីការនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាហើយនឹងការរិះគន់ដែលคล้ายទៅជារឿងផ្ទាល់ខ្លួន.
Well, Jeb Bush is a puppet too.
Jeb Bush ជាអាយ៉ងម្ចាស់ជំនួយ. គាត់មានអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកទាំងនោះ. Bush មានអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលហើយគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគួរឲ្យជឿ.ដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យសមហេតុផលដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក
់អ្នកវិភាគស្ទាត់ Rothenberg ថាគូប្រជែងត្រាំជាច្រើនក្នុងគណៈបករិះគន់លោកត្រាំយ៉ាងប្រយ័ត្នដូច្នេះការនិយាយរបស់ Bush មានលក្ខណៈផ្សេងពីគេ
Well, Jeb Bush is one of the few Republicans who's
really លោក Bush ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ដែលតតាំងលោក Trump មនុស្សជាច្រើនក្នុងគណៈបកខ្លាចលោក Trump មិនមែនមានន័យថាគេគោរពគាត់ទេមិនមែនមានន័យថាគេគិតថាគាត់ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាបើពួកគេប្រឆាំងនឹងលោក Trump អាចបង្កើតគណៈបកទី3ហើយគណៈបកមួយផ្នែកធំចូលចិត្តគាត
់លោក Josh Crosa បណ្ណាធិការខាងនយោបាយថា Bush ដឹងថាលោកមានការលំបាក
Bush did fine he didn't make any mistakes
Bush ដូចជាមិនមានការលើកទឹកចិត្តពីការពិភាក្សាខាងសាធារណរដ្ឋលើកដំបូងហើយថានេះជាបញ្ហារបស់ Bush ការជជែកខាងនយោបាយថាលោកជាសមាជិកទី3របស់គ្រួសារ Bushហើយនឹងករណីដែលលោកមិនមែនជាវរៈជនដែលនឹងកាន់កាប់នៅសេតវិមានប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកដែលអាចប្រយុទ្ធសម្រាប់ការតែងតាំងទេហើយលោកនៅមានបញ្ហាដែលព្រួយកង្វល
់លោក Rothenberg ថាចិនលោះរវាងត្រាំនឹង Bush ក៏រៀបរៀងអ្នកប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតមិនឲ្យជោគជ័យដែរ
He's still leading in surveys
លោកនៅនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិហើយលោកដឹកនាំការដេញដោលគ្នាពេលដែលលោក Trump និយាយមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់ហើយគាត់និយាយច្រើនមានការពិបាកដល់បេក្ខជនផ្សេងទៀតដើម្បីយកឈ្នះ
ឱកាសលើកក្រោយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរធម្មភាពនេះនឹងកើតមានឡើងដោយការជជែកដេញដោលរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីប្រាក់សុផលអំពីដំណើរការនៃការដាក់ញត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបរិស្ថានអំពីការសាងសង់អគារធំៗដូចជាហាងទំនិញនិងលំនៅឋាននៅតំបន់ដីសើមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
តុលាការប្រទេសឥណ្ឌាកាត់ទោសមនុស្ស11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានបំផ្លាញទូរទេសភ្លើងទន្លេទី2របស់ជប៉ុនមានទឹកចំនួនហូរកាត់ច្រាំងធ្វើឲ្យមនុស្សជាប់គាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក14ឆ្នាំ
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការឥណ្ឌាមួយបានកាត់ទោសមនុស្ស11នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនដែលបានបំផ្លាញទូរទេសភ្លើងចំនួន7កាលពី9ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃការផ្ទុះពេលមនុស្សកំពុងធ្វើដំណើរចានក្នុងទូរថភ្លើងបម្រើសេវាលេខ1នៅពេលល្ងាចបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏188នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង800នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006សាក់សីជិត200នាក់បានធ្វើសក្តិកម្មជូនមេធាវីដើមចោតនៅក្នុងការកាត់ក្តី8ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅពួកមេធាវីដើមចោតបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមកងជីវពលលាក់ស្ខាអេតៃបាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយការប្រើឆ្នាំងសម្ពាធតុលាការពិសេសមួយដែលមានចៅក្រមពិសេសម្នាក់បានប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្សម្នាក់បានរួចទោសការដាក់ទោសបុរសទាំងនោះទៅគេរំពឹងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះទឹកទន្លេទី2ក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្ឃរាបានហូរកាត់ច្រាំងទន្លេដែលកំពុងធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុករាប់សិបអ្នកនៅជាប់គាំងហើយនឹងដាក់សម្ពាធលើពួកមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះឲ្យដោះស្រាយទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះទឹកទន្លេស៊ូប៊ូបានធ្វើឲ្យលិចស្រែចម្ការនិងផ្ទះសំបាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងអូសាគីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងតូក្យូពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរបានជាប់គាំងនៅទីនោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រញាប់ប្រញាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងចូសូដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងរាជធានីតូក្យូដែរដែលនៅទីនោះទន្លេគីណូហ្គាវ៉ាបានធ្វើឲ្យបាក់ទំនប់កាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សឡើងទៅលើយ៉រហើយនឹងបុកដំបូលផ្ទះដើម្បីស្វែងរកការជួយលោកឡេអូប៉ូលដូឡូពេសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជា14ឆ្នាំលោកបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការញុះញង់សាធារណៈធ្វើឲ្យខូចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយនឹងការខុបខិតបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានក្លាយជាហិង្សានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតុករដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់សេតវីទូដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក13ឆ្នាំ9ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងថាការថាការកាត់ទោសលោកឡូពេសបានបង្ហាញពីតុលាការខ្វះឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី1,400នាក់ដែលជាបំណែកមួយនៃជនភៀសខ្លួន4លានអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃពហុពួកមន្ត្រីសេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីយកជនភៀសខ្លួនច្រើនថែមទៀតមន្ត្រីសេតវិមានបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រុងប្រៀបទទួលយកជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏10,000នាក់នៅឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខនេះទង់ជាតិរបស់ប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវនេះនឹងបង្ហូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជារដ្ឋសមាជិកពេញលេញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តវិធានការនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាណាដាហើយនិងប្រទេសជាកោះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងវិធានការនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋដែលមិនមែនជាសមាជិកលើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់ធ្វើការចរចាទេហើយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនខិតចូលជាតិសន្តិភាពបានទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិមួយក្រុមបានផ្ញើញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើនិងការរំលោភយកដីក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការឆ្លើយតបតិចតួចណាស់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះនាងលេងស្រីនិចនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីប្រាក់សុផលតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការដាក់ញត្តិនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
តើអ្នកស្រីអាននិយាយប្រាប់ត្រួតត្រាអំពីដំណាងបណ្ដាញនិងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីបានដែរឬទេថាតើដំណាងនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះ
ចាពួកក្រុមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានជីវប្រវត្តិនៃការដោះដាលការវិលគុំតបជាប់ជាមួយគ្នាដោយសារយើងបានចូលទៅបដូរមតិតស៊ូមតិទៅតាមការតស៊ូក្រុមផ្សេងៗហ្នឹងក៏ចូលទៅរួមរងគ្នាជាក្រុមធំដោយសារការប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនតែវាមានជាបញ្ហាតែមួយប្រឈមមុខនឹងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាដែលតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលការអភិវឌ្ឍនឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យពួកយើងមានក្តីមានការរងទុក្ខវេទនាបាក់បែកផ្ទះសម្បែងគេឈូសឆាយឬក៏ធ្លាក់ទៅលើរឿងដែលថាយើងរស់នៅស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បង្កើតច្បាប់01បបធ្វើឲ្យយើងមានការរងគ្រោះដោយយើងមិនបានទទួលដឹងថា01បបនោះយ៉ាងម៉េចតែដល់និស្សិតចុះមកវត្តគឺយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងខ្លះគេចាប់ដាក់ខ្នោះដាក់គុកអីចឹងទៅហើយខ្លះក៏យកទៅបង្ខិតបង្ខំឲ្យស្ដិតមេដៃអីដោយសារប្រការផ្សេងផ្សេងចឹងដល់ពេលដែលយើងចូលរួមគ្នាទៅសិក្សាជាមួយនឹងអង្គការនីមួយនីមួយទៅវាបញ្ហាហ្នឹងវាដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងយើងរួបរងគ្នារួបរងគ្នាបដូរមតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយយើងក៏យល់ឃើញចឹងក៏រួបរងគ្នាដើម្បីបង្កើតជាចលនាមួយក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការកាត់បន្ថយព្រៃឈើការកាត់បន្ថយអំពីភាពដែលមានការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការឈូសឆាយទាំងបំពានខ្លះណែដីនៅព្រៃសត្វតាតែគេទៅឈូសដាំកៅស៊ូទើបណែនឹងដាំថ្មីថ្មីនេះគឺឈូសឆាយព្រៃធំធំគឺនេះចំណែកខាងខ្ញុំនៅឃុំហ្មដានេះគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រីភាពដែលជា MDA ហ្នឹងគាត់បានធ្វើយ៉ាងដូចនោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីទៅដានតាមជួគាត់ផ្ទាល់បានក៏យើងរៀបចំជាក្រុមណាដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដោយមានលោកខាងអង្គការភេកលោកមានទីតាំងនៅឯភ្នំពេញចាគាត់ជាអ្នកមានចលនាខ្លះឲ្យយើងចូលរួមជួបជុំគ្នាតាមរយៈគាត់តែម្ដង
VOA បានទទួលច្បាប់ចម្លងញាត់មួយដែលបណ្ដាញរបស់អ្នកស្រីបានដាក់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនិយាយអំពីការកាប់ព្រៃឈើនិងការរំលោភយកដីធ្លីតើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេអំពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ញើញាត់នេះ
ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបពី2010អ្នកគ្រូកាលពីឆ្នាំ2010យើងមានក្រុមហ៊ុនមកដែលបានចុះមកក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំហតាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងហ្នឹងគាត់ចុះមកបានបោះនិងបាញ់ជាជីវអេសទៅតាមស្នាតរបស់ភូមិឃុំទាំងអស់នៅតាមភូមិរបស់យើងដែលមានការប៉ះពាល់លើដីធ្លីហ្នឹងហើយក្រោយពេលការបោះបង្គោលរួចគឺគេមានការហាមឃាត់ហើយនឹងចូលទៅឈូសដីរបស់យើងខ្ទេចខ្ទីអស់នឹងជាបន្តបន្ទាប់យើងបានដាំបន្ទាប់មកគឺគេមានការជួលកម្លាំងឬក៏ក្រុមប្រដាប់អាវុធនឹងដើរដកជាបន្ថែមទៀតចាតាំងពី2010ចា
ដូចនេះតើការដាក់ញាត់នេះមានគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាក្នុងការដាក់ញាត់ទៅគឺមានគោលបំណងចង់ឲ្យទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធអំពីដំណោះស្រាយដីធ្លីនេះធ្វើឲ្យយើងមានការកក់ក្តៅដើម្បីរងចាំទទួលការដោះស្រាយបាត់អ្វីដែលសម្ដេចមានប្រសាសន៍ចេញមកគឺចង់ឲ្យយើងបានទទួលការកាត់ឈឿនចេញពីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាកគឺក្រុមហ៊ុនទាំងស្រុងដែលមកសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅលើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនដឹងថាដីគាត់មានប៉ុន្មានពិតប្រាកដទេតែឃើញតែប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងតែម្ដងចា៎អ្នកគ្រូ
តើដំណើរការនៃការដាក់ញត្តិនេះដើរដល់ណាហើយអ្នកស្រី
គ្រាន់តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាមានការឆ្លើយតបគាត់ហៅយើងចូលសួរតែគ្រាន់តែមានការស្បាត់ដែរអត់ទាន់មានចម្លើយអ្វីទាំងអស់ចា៎បានចម្លើយត្រឹមថាតើធ្វើសាឡាក់បាតឬក៏មិនធ្វើហើយការចុះមកពិនិត្យដល់ដីផ្ទះដោះយើងនៅឡើយទេ
តើអ្វីជាជំហានបន្ទាប់នៃការដាក់ញត្តិនេះ
ចា៎ឥឡូវនេះយើងជាជំហានបន្ទាប់នៃការដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នារងចាំគេថាថ្ងៃពហុនេះបើមិនមានចម្លើយអ្វីទៀតពួកខ្ញុំនឹងមានផែនការបន្តសម្រាប់ជំរាបទៅទីកន្លែងដដែលដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងយើងចូលទៅបន្ថែមហើយមួយទៀតយើងកំពុងតែឆ្ងល់ខ្លាំងថាពួកខ្ញុំរស់នៅតាំងពី1999ឆ្នាំ2000ថាជាដីមិនស្របច្បាប់ចុះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មក2012នេះ2010គត់នេះខ្លាយទៅជាគាត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលល្ងឹតល្ងងគ្រាន់តែបានរៀនសូត្រពីច្បាប់បន្តិចបន្តួចតែចេះតែមានការងឿងឆ្ងល់ចេះតែមានការភ័យព្រួយដែរគ្រប់គ្នារងដូចថាសិតតែរងចាំពន្លឺរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មកឲ្យទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេច
សូមអរគុណអ្នកស្រីប្រាក់សុផលតំណាងបណ្ដាញប្រជាធិបតេយ្យជាតិដើម្បីកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA
ចា៎អរគុណច្រើនជំរាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកការពារបរិស្ថាននៅប្រទេស Zimbabwe កំពុងតែប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសាងសង់ហាងទំនិញធំៗនិងលំនៅឋាននៅតំបន់ដីសើមដែលពួកគេយល់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅតាមតំបន់នានានៃទីក្រុងអាជ្ញាធរនិយាយថាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនពីជនបទទៅទីក្រុងបានបណ្ដាលឲ្យមានការសាងសង់នៅលើតំបន់ដីសើមអ្នកការពារបរិស្ថានបានប្រាប់លោក Sebastian Morfo អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare ថាប្រសិនបើការសាងសង់បែបនេះនៅតែបន្តនោះទីក្រុង Harare នឹងប្រែទៅជាស្ងួតឬត្រូវការថវិកាច្រើនថែមទៀតដើម្បីបន្សុទ្ធទឹកពីប្រភពទឹកនៅលើដីនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរយៈពេល10នាទីយើងនឹងទៅដល់តំបន់ដីសើម Monavel Vale ដែលនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដីនៅកន្លែងនេះមួយភាគធំគ្របដណ្ដប់ដោយស្មៅបៃតងនិងដើមឈើមួយចំនួនមិនដូចជាដីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃទីក្រុងនោះទេបតាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាមានប្រភេទសត្វស្លាប់ជាង250ប្រភេទមកពីជុំវិញពិភពលោកមករស់នៅទីនេះការសង់ផ្ទះឬហាងទំនើបបានគ្របដណ្ដប់លើតំបន់វាលភក់ផ្សេងទៀត
ចំនួនប្រជាជននៅទីក្រុងនេះបានកើនឡើងជាទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះមួយភាគធំនៃការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទមកកាន់ទីក្រុងហាងទំនើបធំមួយទៀតដែលអាចជាហាងធំជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានក្រុងនឹងសាងសង់នៅលើដីសើមនៃតំបន់ជីក្រុង Boraville ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Harare លោក Jimmy Murapa មន្ត្រីផ្នែកអភិរក្សប្រួយបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍនេះ
យើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងកំពុងតវ៉ាគឺថាហាងធំធំឬផ្ទះទាំងអស់នោះគួរតែសង់នៅលើដីទួលខ្ពស់ជាងនេះពួកយើងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាត្រូវអាស្រ័យតាមហេតុផលត្រឹមត្រូវ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាតំបន់ដីសើមជាកន្លែងសម្អាតនិងផ្ទុកទឹកដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបឹងនិងទន្លេជាបន្តបន្ទាប់អង្គការ Harare Resident Trust និយាយថាអត្រាថ្លៃទឹកបានកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការបំផ្លាញតំបន់ដីសើមនេះលោក Precious Samba ជាប្រធាននៃអង្គការនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
The monitoring framework is very weakThe Environment Management Agency
ក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅឡើយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានមិនធ្វើតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនោះទេនៅពេលយល់ព្រមឲ្យគេសាងសង់មានអំពើពុករលួយច្រើនណាស់ហើយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេស្ថានភាពតែមួយគត់ដែលអាចបន្ធូរបន្ថយបានដែលភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន EMA និងក្រុមប្រឹក្សាអាចធ្វើបានគឺត្រូវពីនៃចំពោះការបំពេញទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនឈប់ទេដែលមានន័យថាតំបន់ដីសើមនឹងបន្តបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅ
ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន EMA គឺជាក្រុមប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវកំណត់ធានាឲ្យបាននូវការទាញយកប្រយោជន៍ពីបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe នេះលោក Steady Kangata អ្នកនាំពាក្យរបស់ភ្នាក់ងារបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នរបស់លោកកំពុងតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការមិនឲ្យសាងសង់នៅលើតំបន់ដីសើមនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាអាជ្ញាធរទីក្រុង Harare មានភាពធូររលុងចំពោះច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅតំបន់ដីសើមនេះ
These Zimbabwe laws are very comprehensive when it comes to wetlands. Yes, Zimbabwe
we are របស់ Zimbabwe គឺមានលក្ខណៈពេញលេញណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដីសើមយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃអនុសញ្ញា Ramsar ដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញា Ramsar មានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកទៀតផងតំបន់ដីសើមគឺជាតំបន់អភិរក្សក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដីសើមនៅក្នុងទីក្រុងបានរងសម្ពាធពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
លោកស្រី Dorot Wakeling អ្នកអភិរក្សតំបន់ដីសើមនិយាយថាតំបន់ដីសើមគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមិនអាចឲ្យវិនាសបានឡើយលោកស្រីបានលើកឡើងថា
These wetlands are our only source of water. If we take away
តំបន់ដីសើមទាំងនេះគឺជាប្រភពទឹកតែមួយគត់របស់យើងប្រសិនបើយើងលុបដីសើមរបស់ទីក្រុង Harare នោះគឺយើងកំពុងតែកាត់ផ្តាច់ប្រភពទឹករបស់ខ្លួនយើងហើយបើបែបនេះតើយើងនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំពេញព្រែកអូរនិងទន្លេដែលហូរទៅកាន់ទំនប់នៅក្រោមបានដូច្នេះតំបន់ដីសើមគួរតែរក្សាទុកកុំប៉ះពាល
់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងហាងទំនើបធំៗកំពុងកើនឡើងនោះពាក្យទទូចអំពាវនាវរបស់លោកស្រី Wakeling ហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ឮឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារ 173,000 នៅក្នុងខែសីហាដែលជាការកើនឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើរបស់ប្រទេសជាតិមកត្រឹម 5.1% ដែលជាការចុះថយពី 10% នៃ 1% នៃអត្រាកាលពីខែមុនវិស័យថែរក្សាសុខភាពសេវាកម្មជំនួញនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនាំមកគេក្នុងការបង្កើនការងារចំណែកឯវិស័យរ៉ែនិងផ្នែកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ បានខាត់បងការងារក៏ប៉ុន្តែសំដូចលោកមីលអាស៊ីហ្គារាយការណ៍ថាសំណួររបស់មនុស្សច្រើនអ្នកថាតើទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឬទេដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនលោកឈឹមសុមេតប្រែសំដួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តើគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលទៀតបែបនេះទេចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2008មកទោះណាជាការកើនឡើងទាំងនេះមានតិចជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាតួលេខក្នុងខែសីហាមានការខុសច្រើនលោក Mark Hamrick ប្រធានការិយាល័យ bankrate.com បាននិយាយតាម Skype ថាដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលតាមរដូវការបង្កើតការងារប្រហែលខ្លាំងជាងការបង្ហាញតួលេខទាំងនេះ
We know that in August we have teachers going back to work to school.
យើងដឹងថាក្នុងខែសីហាពួកក្រុមគ្រូបង្រៀនបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារឯសាលារៀនវិញពីព្រោះឆ្នាំសិក្សាចាប់ផ្ដើមហើយហើយយើងមានរោងចក្រផលិតឡានរៀបចំគ្រឿងសម្ភារៈជាថ្មីសម្រាប់ផលិតម៉ាកឡានថ្មីប្រចាំឆ្នាំវិស័យទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ការស្រង់តួលេខស្ថិតិ
សេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយថាអ្វីដែលច្បាស់លាស់គឺថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារ8លានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការដែលមិនសូវច្បាស់លាស់គឺថាតើសេដ្ឋកិច្ចមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឬទេសម្រាប់ឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបង្កើនការប្រាក់ក្នុងខែកញ្ញា
This August jobs report neither flashes a green light for the Federal Reserve to raise interest rates and
របាយការណ៍អំពីការងារក្នុងខែសីហាមិនបានបើកភ្លើងបៃតងឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រាក់ទេហើយក៏មិនបានបើកភ្លើងក្រហមក៏ទេដែរដែលមានន័យថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្ននេះប្រកបជាមានតក្កិននិងបញ្ហាសំខាន់មួយគឺភាពទុនខ្សោយត្រូវនាំចេញពីប្រទេសចិនជាមួយភាពមិនទៀងទាត់នៃផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិងជាមួយការមិនសូវមានសង្ឃឹមថាអតិផរណានឹងទៅដល់ទីដៅ 2% របស់ធនាគារកណ្ដាល
សម្រាប់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនការនេះមានន័យថាភាពមិនទៀងទាត់នឹងមានតទៅទៀតអត្រាការប្រាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាបបំផុតចាប់តាំងពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខបានចាប់ទៅដើម្បីលើកកម្លាំងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែលោក Joe Bruce Ellis អ្នកសាស្ត្រសាស្ត្រជំនួញមានជំនឿថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហួសកំណត់យូរពេលមកហើយ
Yeah I do I think that it's entirely appropriate the Fed
បាទខ្ញុំជឿដូច្នេះវាជាការមិនសមរម្យទេនៅមុនការវិលចុះវិលឡើងនេះខាងជំនួញចប់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកម្រិតអត្រាមូលនិធិសហព័ន្ធត្រឹម 2% ឬខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីនៅពេលមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជៀសមិនរួចពួកគេអាចមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះបាន
ទោះណាជាមានការប្រថុយប្រថានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃក៏ដោយក៏សេដ្ឋវិទូភាគច្រើនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ទោះទាយថានឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះក៏ប៉ុន្តែដោយមានការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រច្រើនជាងមុនមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក្នុងខែធ្នូ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចរចាសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមានគម្រោងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងតំបន់ហើយបានជំរុញភាគីទាំងអស់ឲ្យចូលរួមដោយស្មោះត្រង់លោកអ៊ីស្ម៉ែលអ៊ូលឆេកបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចំនួនពួកឧទាមហ៊ូទីនិកាយស៊ីអេតនិងអតីតគណៈបកដឹកនាំប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីចូលរួមការចរចានេះលោកនិយាយថា លោកនឹងប្រកាសការបរិច្ឆេទក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់បានធ្វើអន្តរាគមន៍ការពីខែមីនាដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីយេម៉ែនកាន់តំណែងវិលទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនវិញពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងស្វែងរកម្ហូបអាហារដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារបានកើនឡើងស្ទើរទ្វេដងកាលពីឆ្នាំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារដៃគូរបស់ខ្លួនបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សជាង1,500,000នាក់នៅពេលឥឡូវនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាគ្មានសន្តិសុខម្ហូបអាហារដែលជាការកើនឡើង317,000នាក់ប៉ូលីសនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ថ្នាំញៀនជាតិ2តោននៅទីផ្សារហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់ប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកប៉ូលីសបានស្ទាក់ចាប់កប៉ាល់នេសាទត្រីដែលដឹកថ្នាំញៀននៅផ្ទៃទឹកប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានបំបែកសម្បុកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដោយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញហើយនិងប្រទេសកូឡំប៊ីពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសបូរិនឌីនិយាយថាប្រធានយោធាបានរស់រានមានជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជុំបូរ៉ាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងប្រភពប៉ូលីសនិយាយថាពួកយោធាបានបាញ់ទៅលើឧត្តមសេនីយ៍នីយ៉ងកាបូនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមក្បួនកងវ័រកាលពីថ្ងៃសុក្រមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះមិនទទួលគ្រោះថ្នាក់ទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកត់សង្កល់ខួបលើកទី14នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកស្មឹងស្មាតបានរៀបចំផែនការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីរំលឹកថ្ងៃដែលយន្តហោះចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារអាតឃាតលើសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ2គ្រឿងបានហោះបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយយន្តហោះ1គ្រឿងទៀតបានបុកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយន្តហោះទី4បានធ្លាក់នៅកណ្ដាលវាលនៅទីក្រុងសែនស៊ីវីលរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីមុនពេលទៅដល់ទីដៅរបស់វាទំនងជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីវាយជួងហើយនឹងអានឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ារួមជាមួយភរិយារបស់លោកហើយនឹងបុគ្គលិកនឹងធ្វើការស្មឹងស្មាតជាសាធារណៈមួយរយៈពេលខ្លីនៅសួនច្បារនៅសេតាវិមាននៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងជួបជាប្រជុំជាសាធារណៈជាមួយកងទ័ពនៅបន្ទាយទាហាន Fort Meade ខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីនិយាយជាមួយកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសវត្ថិភាពពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឯកជននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកនៅឯមន្ទីរបច្ចកោនសម្រាប់សមាជិកក្រុមគូសាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅអាគារក្រសួងការពារប្រទេសពិធីជាសាធារណៈមួយទៀតនឹងដឹកនាំដោយលោក Ascatter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.